Теврат қанунның текрары 18-ші бап. Левилер руханилер, бұтын левинің қабилесі, башқа исраиллилер алажақ топырақның пайыны кебі бір пайыны ве мал мүлкіні алмайжақ. Олар Раббіге атеште берілген құрбанларындан ве оның мал мүлкінден ашайжақлар. Семеддешлерінің арасында оның пайы олмасын. Раббы оларға айтқаны кебі, о озы оларның мал мүлкідір. Кім халықтан боғаны, яда қой ечкіні құрбан чалса, руханилерге бір пай бермек керек. Құрбанның көрегіні, екі янағыны ве қарнына берсінлер. Ашлығыңның бірінші берекетінден, яш шарабыңдан ве зейтун яғыңдан бір пайны, сүріңден бірінші қырққан юнден бір пайны да оларға бермек керексін. Аллаң олған Раббы оларны епсі қабелелеріңден сайлап алған. Олар ве евлятлары омыр билля тұрып, Раббының әді ічін қызмет етсінлер. Егер хасабалардан бірінде, Исраиллерінің бұтын топырағында вақтын жаяшаған бір левиілі жан юректен істеп, Раббы сайлайжақ ерге келсе, ве Раббының оғынды тұрған семеддешлері левилілер кебі, Алласы олған Раббы ічін қызмет етсе, башқаларынен берабер айны шуп айны ашамақ керек. Бабасындан қалған мал мүлкіні сатып алынған ақчасына бақмасынлар. Аллаң олған Раббы саңа бережек топыраққа кіргеніңнен, андаки милетлер япқан післикні япмаға огренме. Араңызда қызыны яда оғлыны атеште яқып құрбан чалған адамлар, фалжылар, әлеметлеріні бақып келеджекні айтқанлар, ұрымжылар, етнежелер, қарғышлар айтқан, рухларнен лав еткенлер, джинлеріні чағырғанлар, өлген адамларының рухларынен лав еткенлер олмасын. Чүнкі бұны япқан еркім Раббының оғынды пистір. Ве бу пысликлер ічін Аллаң олған Раббы оларны оғынден қуалай. Аллаңыз олған Раббының оғынды құсурсыз ол. Сен бұ милетлерінің малыны запт етеджексін. Олар әлеметлеріні тарифлегенлеріні ве фал баққанларыны діңлейлер. Саңа есе Аллаң олған Раббы бұңа разылық бермеген. Аллаң олған Раббы сізім араңыздан, аға қардашларыңыздан, сізге маңа ошаған бір пейғамберіні асыл етеджек, оны діңлеңіз. Хорев ерінде Исраиллелер топлашқан күні Аллаң олған Раббыден, бірда Аллам олған Раббының сесіні ешітмеге, ве бұ бұйық атешіні көрмеге істемейміз, ойле олмаса олерміз, деп сорадыңыз. Раббы маңа о заман, оларның айтқанлары яқшыдыр, деді. Мен олар үчін семеддешлерінің арасындан саңа ұшаған пейғамберіні асыл етерім. Мен оңа айтажақ сөзлеріні бережем. О оларға айтажақларының епсі менім емірлеріме көре олажақ. Бірде бір адам менім адымдан бұ пейғамбернен айтажақ сөзлерімні діңлемесе, мен озым о адамдан сорайжам. Ләкін егер мен оңа бұйырмайып, бір пейғамбер жесареті етіп, менім адымдан бірде бір шей айтса, яда башқа аллаларының адындан бірде бір шей айтса, шу пейғамберіні өлдіріңіз. Сен, о айтқанына Раббы деген ма, демеген ма, насыл танып олырмыз, деп түшінмек мүмкінсін. Егер пейғамбер бірде бір шейіні Раббының адындан айтып, лафы доғыры олмаса, яда еріне келмесе, демек Раббы бұ сөзлеріні айтмаған. Ве бұ пейғамбер жесареті етіп, бұны озынден айтқан, ондан асыл қорқма.